ocitáme se ve druhé polovině 80. let. Tehdy po té dlouhé době působení v té dětské psychiatrické léčebně, kde to byla na jednu stranu určitá idyla. Tam člověk vlastně neměl žádnou perspektivu v tom smyslu, že by mohl usilovat o nějakou profesní kariéru. Jestliže jsem nebyl ochoten dělat nějakou úlitbu, tak samozřejmě to bylo tak, ale nic mě tam nechybělo. A ke konci tohohle období přece jenom přišla určitá výzva. Můj velký otcovský přítel, profesor Matějček, tehdy ještě docent, to až potom po 90. roce, jsme vyvinuli veliké úsilí na to, aby aspoň dodatečně jeho zásluhy byly uznány i profesurou, což se podařilo. Pomalu odcházel do důchodu a on v té době působil už také po léta na dětské klinice tehdejšího institutu pro další vzdělávání lékařů a dalších tedy pracovníků ve zdravotnictví u profesora Dunovského. Ta klinika byla jedinečná tím, že se snažila dítě vidět i v širším sociálním a psychologickém kontextu, že se zaměřovala na rodinu. Profesor Jiří Dunovský je zakladatel u nás oboru, který se nazývá sociální pediatrie, čili ty psychologické a sociální aspekty aplikované do medicíny. A mně to tam pomohlo ten záběr obrovským způsobem rozšířit právě na tu problematiku, sociální a psychologickou problematiku dětí také tělesně a chronicky nemocných a dětí s postižením. Musím vzdát tady uznání a dík profesoru Dunovskému, který byl schopný nám tam s tím profesorem Matějčkem vytvořit takové podmínky, že s respektem k těm našim omezením, řekněme i pokud jde o tu ochotu dělat nějaké kompromisy době, přesto umožňoval a povzbuzoval k tomu, abychom odborně pracovali a rostli. A mně velmi záleželo na tom, aby i když ten profesor Matějček odcházel do důchodu, tak aby tam měl stále své pevné místo. Takže jsme se domluvili tak, že on tam pravidelně chodil, měl tam kus úvazku. A tohle to trvalo tak, že když potom po dalších letech já jsem přišel na vlastní založené pracoviště, o kterém budeme mluvit potom, tak on tam taky přišel se mnou a takhle jsme to spolu táhli až také vlastně do konce jeho života. Profesor Dunovský byl také člověk, který podporoval kontakty se světem a díky němu ke konci té těžké doby se nám pootevřela okna do Evropy víc a já jsem například, a to byla velmi cenná životní zkušenost, měl příležitost osobně poznat dětské centrum v Mnichově, které bylo takovou institucí, která je dodnes modelem a taky vzorem pro to, o co jsme se snažili potom tady u nás. A bylo to zejména setkání s jeho zakladatelem a mnohaletým ředitelem. To byl profesor Theodor Helbrige, také čestný doktor Univerzity Karlovy. Tam v těch zlých dobách té normalizace tady u nás nalezli také útočiště naši vynikající lidé, jako byli profesor Václav Vojta, který u něj v prostředí, které mu tam vytvořil, rozvinul tu svou fyzioterapeutickou Vojtovu reflexní metodu, která se zase takhle potom taky odtamtud dostává k nám. Nebo profesor Hanuš Papoušek, který se zasloužil o výzkum toho nejčastnějšího vztahu mezi dítětem a matkou. Taky se mi tam objevil nový horizont, který mě nesmírně obohatil, a to bylo setkání s doktorkou Ursulou Avé Lallemand, psycholožkou, filozofkou, grafoložkou. Jejímž žákem jsem se stal. Ona byla žákyně Romana Guardiniho, Popála a dalších vynikajících osobností. A tam jsem se vyučil dynamické grafologii, to je součást psychologické diagnostiky, psychologie písma, která velmi pomáhá pochopit člověka v jeho celku, nejenom ty jednotlivé funkce, ale celou osobnost, protože i u toho člověka s postižením jde nejenom o postižení motoriky, postižení vnímání, ale o to, jak se cítí jako člověk, jakou má sebedůvěru, sebehodnocení, vztah ke světu. A k tomu nám úžasně pomáhá studium kresby a písma, a tohle to také přednáším studentům psychologie. Čili po té éře toho psychopatologického, psychiatrického období tady přišla ta zkušenost s těmi dětmi nemocnými a postiženými. A právě v té krčské nemocnici, na té dětské klinice, došlo také k určitému prolnutí toho odborného a rodinného života. Jako psycholog jsem tam byl konfrontován a zapojován do péče, zejména právě o ty děti, kde byla složitější ta problematika sociální a psychologická. A vyšetřoval jsem tam také chlapečka tehdy 4letého, který byl takovým štamgastem. On tam vždycky nějakou dobu byl, pak zase byl někde v nějaké jiné nemocnici a pak se zase vrátil. Byl to chlapec, který vlastně od svého narození putoval jenom po nemocnicích, protože záhy po narození byla u něj objevena těžká, nevyléčitelná, závažná nemoc postihující zejména plíce a zažívací orgány, mukoviscidóza, čili cystická fibróza. A mně bylo zřejmé při tom vyšetření, že ten chlapec, který navenek působil jako mentálně retardovaný ve svých 4letech, se pohyboval jenom v pyžamku a trávil život na té dětské nemocniční postýlce, neuměl vlastně chodit ani ze schodů, velmi špatně mluvil. Bylo mi jasné, že má v sobě navíc lepší potenciál, ale že je těžce poznamenán hospitalismem, psychickou deprivací, tím, co právě pod vedením taky profesora Matějčka jsem se učil a snad naučil rozeznávat a také trochu napravovat. A bylo nám jasné s profesorem Dunovským a se sociální pracovnicí a s dalšími, že jediná pomoc, jediná záchrana pro tohohle chlapce by byla najít pro něj za těchto okolností nějakou náhradní rodinu, přece jen. A to ovšem vůbec nebylo snadné. Předtím totiž dětské domovy a podobně ty ho odmítli z různých hygienických důvodů a tak dále. A tu se zdálo, že bychom přece jen určité řešení měli. Vypadalo to tak, že by mohl jít, to byla tak jaro, a že by mohl možná po prázdninách nastoupit do dětské vesničky a tam, že by se ho ujali v té velké skupině sourozenců. Zbývalo už jen málo, tak trochu překlenout prázdniny. Bylo taky ale zjevné, že ten přechod z toho nemocničního prostředí do tohodle diferencovanějšího a náročného prostředí nebude snadný. Tak jsme přemýšleli, jak to udělat, jak ho připravit, jak ho adaptovat. A jak to tak někdy bývá, člověk taky si ty starosti nosí domů, vypráví o tom. A tak jsem takhle, to už se blížily prázdniny, vyprávěl doma o tom, že tady je tenhle chlapec a že dost dobře nevíme, jak ho připravit na to, co ho čeká. A bylo to zajímavé, vzešlo to od dětí, které řekly, no tak a nemohl by nakonec ty prázdniny strávit s náma, že by si trošku zvyk, že jo, že by neběhal v pyžamu a tak dále. Tehdy těm našim dětem bylo tak asi od 16 do 4 let, že jo. Takže sami byli vlastně docela ještě malé. V něčem to možná nejnáročnější bylo pro tu malou Bětku, ta byla v přibližně stejném věku. Chlapce teda jsme vzali sebou na prázdniny, my jsme tehdy jezdívali na takovou jednu starou faru, kde jsme znali pana faráře, který nás tam jako početnější rodinu takhle nechával. A Jirku jsme tedy vzali sebou, zažili jsme s ním všelijaké příhody, někdy trochu legrační, plynoucí právě z té jeho neobeznámenosti s běžným světem, ale někdy i milé, překvapivě nové. On samozřejmě byl i vděčný za ty nové podněty a poznatky. Blížil se konec prázdnin a tu se najednou ukázalo, že to, co se plánovalo, nebude možné, protože přeci jenom zase hygienici a tak dále, že tohle to nebude možné. A tak to vypadalo, že budeme muset Jirku vrátit zpátky do té nemocnice a že bude pokračovat ve své kariéře toho chronického pacienta. Oni ho, jak se později ukázalo, oni ho znali snad ve všech dětských nemocnicích široko daleko, protože vždycky po nějaké době si ho ty nemocnice zase předali. A tak jsme zase doma se takhle radili a byli tu děti a manželka se k ním přidala, já bych si to netroufl ani navrhnout, protože jsem věděl, že to břemeno, ty nároky s tím spojené, ponese především manželka a bude se to týkat těch dětí. A tu oni řekli, no tak nakonec, když on by mohl u nás zůstat. A tak jsme skutečně oznámili, rozhodli se, že bychom Jirku vzali do pěstounské péče, nejprve to byla hostitelská péče, a zůstal u nás, strávil u nás vlastně větší část svého života, 10 let až do svých 14 let, kdy jsme ho vyprovodili na věčnost. Ta nemoc byla příliš těžkého stupně. Přesto ale jsme dokázali to, že po několik let chodil do běžné třídy, do běžné školy se zdravými dětmi, našel si mezi nimi přátele a vedlo se mu docela dobře. Ale zejména na začátku to bylo ale někdy s ním náročné a těžké. Máme totiž tu zkušenost, a mně se to teď jinak říká i třeba těm lidem, adoptivním rodičům nebo pěstounům, když takhle o tom mluvíme. Ty děti, které takhle přijdou do toho nového prostředí, mají někdy takovou potřebu bezděčně, ne schválně, jakoby otestovat opravdovost toho vztahu. Někdy se chovají tak, že to vypadá jako, že provokují, nápadně zlobí. Ve skutečnosti jakoby zkoušeli ty dospělé, co unesou, jestli to myslí opravdu vážně, jestli to jejich ano tomu dítěti je beze zbytku, jestli je to bezpodmínečné přijetí. Takže v tomhle jsme si prošli některými takovými zkouškami, ale myslím, že i on se nakonec uklidnil, že poznal, že to myslíme vážně. Ne, že bychom ve všech těch situacích obstáli, někdy samozřejmě taky trpělivost došla, ale i to patří k té lásce a k vzájemnému vztahu, že nejsme dokonalými rodiči, dokonalými pěstouny. Jde o to, abychom byli dosti dobrými k tomu, abychom to základní, co to dítě potřebuje, abychom naplnili. Byla to samozřejmě zátěž i pro děti. Musím říct, že kolegové na klinice, kteří zprvu chápali to, co jsme učinili tak trochu, že jsme se zachovali neprofesionálně, že jsem vypadl z role, že jsem do toho pustil nějak osobní vztah. Ale nakonec poskytli veškerou podporu odbornou, pokud jde o tu odbornou stránku péče, o ten zdravotní stav, s léky, které tehdy nebyly vždycky dostupné, i nové léky, které pomáhaly zmírnit ten stav. A dokonce i tak, že když potom ten chlapec u nás byl, on vlastně kromě toho pyžama, které myslím bylo ústavní, a pár fotek, které si sebou tak nesli, jak mu to dávali sebou z toho dřívějška, kde jsme tak trochu mohli sledovat tu jeho životní historii. Neměl vlastně nic, tak dokonce udělali si sebou sbírku, aby jsme ho mohli obléci a tak dále. Ale jednou nicméně při jednom z klinických seminářů nebo při nějakém takovém rozhovoru padla taková poznámka, no ale přece jenom si myslím, že to opravdu až tak profesionální nebylo, a to kvůli těm ostatním dětem, že totiž oni na to doplácejí, oni tím trpí. Tak přeci jenom mi to tak trochu leželo v hlavě, a když jsem se pak vrátil domů a ty malé děti už spali, tak s těmi staršími jsme seděli u stolu a povídali si, a mě to nedalo, a říkám, tak dneska jsem slyšel, že možná přece jenom je to pro vás hodně těžký, tohleto, že tady toho Jirku máme, a tak mě to trošku dělá starost, a tak co o tom myslíte? A tu ten tehdy asi 9letý Matěj povídá, víš, tati, někdy je to strašně těžký, ale já si na tom cvičím nervy. Takže tahle ta věta, kterou ani on tak nedomyslel, nicméně i pro mě byla potom někdy, nebo pro nás všechny, takovým určitým povzbuzením, tyhle ty náročné situace doma, práci, že jsou nakonec příležitostí k růstu. A tak jsme nakonec opravdu toho Jirku provázeli obdobími relativního rozkvětu, až pak do té doby, kdy už skutečně byl například upoután na vozík, kdy mohl být krmen jenom sondou zavedenou trvale do žaludku, a potom poslední týdny toho svého života, tam už se opakovaly hospitalizace, ale potom byl odkázán trvale na kyslík, protože plíce opravdu odcházely, tak pak jsme se ke konci, včetně těch starších dětí, u něho v pokoji střídali, a večer před jeho odchodem na věčnost jsme se ještě vyfotografovali s ním společně. Manželka s ním potom zůstala a ráno volala, že usnul, a on je s námi vždycky, máme jeho fotografii, a je to zkušenost, o kterou jsme bohatší, a věřím, že i ty děti, že to možná nakonec bylo i u toho rozhodnutí některých z nich jít právě touhletou cestou. Ono se tohleto všechno také nakonec promítlo i do našeho života rodinného. V té době už jsme měli 5 dětí, které postupně do rodiny přicházely. Mohu říci, na všechny jsme se těšili a každé z nich jsme považovali a považujeme za obohacení a nový dar, při kterém si člověk uvědomuje, jak je každý ten člověk při jedné rodině, společné výchově úplně odlišný. Nejstarší dcera Ludmila šla v mých stopách v mnoha ohledech, vystudovala psychologii, pracovala také se mnou, pracovala s dětmi opuštěnými a postiženými, měla zkušenost i v zahraničí a i když v současné době nepracuje přímo v oboru, přesto se věnuje humanitárním záležitostem. Pak máme syna dnes už také dospělého, Jaroslava, který je dosud s námi a ten pracuje jako elektromontér ve vozovně. Věci, které nemohl ode mě odkoukat. Ty se prostě naučil sám, nevím, kde se to v něm vzalo. A kromě toho je také dobrý fotbalový trenér. Trénuje dorost, trénuje žáky, teď momentálně mladé, dospělé. A měl jsem velikou radost, když jsem jednou jel nějakým taxíkem, který mě vezl k vysílání do televize a ten taxikář viděl tam mé jméno a říkal, no Šturma, nejste vy náhodou otcem toho trenéra, který trénuje mého syna? Tak jsem měl z toho takovou velikou radost. A pak byla ještě dcerka Klárka, která je toho času vdaná a její rodina nám dává takovou dobrou příležitost k určitým psycholingvistickým studiím, protože žijí s manželem a s rodinou blízko Mnichova. Manžel je Bavor, Němec a mají dva chlapečky, 5letého a 2letého, kteří vyrůstají dvojjazyčně. A je to nádherné sledovat. Děti se zdravým mozkem, co jsou schopny se naučit, co si jsou schopny osvojit. A to zejména za předpokladu, když se jim to nepodává nějakým drillem, nějakým učením, ale když si například ten jazyk osvojují cestou života od osob, které je mají rády. Ta moje zkušenost je ta, že každý z těch rodičů by měl s těmi dětmi mluvit svým rodným, svým mateřským jazykem, ne jazykem toho druhého, tím jim dát ten dobrý model a ty zkušenosti jsou opravdu zajímavé. Zpočátku si ten starší Janík vůbec neuvědomoval, mluví-li česky nebo německy, ani to nerozlišoval. On prostě reagoval podle kontextu na tatínka nebo na německou babičku německy nebo spíše bavorsky a na českou maminku, zase česky a pro něj to byl vlastně jeden jazyk. To se postupně samozřejmě takhle rozlišilo, začal rozlišovat i ty jemné niance, takže dokonce teď je to tak, že říká, když mě slyší mluvit nedokonale německy, říká, ale dědo, ty neříkáš deo, a já řeknu snaživě deo, a on řekne, ne, dědo, to musíš říct, da, ještě jednou, dědo. A tak si trénujeme. A tak jsem se ho taky zeptal, a Janíčku, co pak ty vlastně seš? Ty seš Čech anebo Němec? A on se tak na mě podíval a říkal, já jsem Bayer. Ale myslím si, že si vytváří dobrý vztah k oběma zemím, k oběma kulturám, k oběma jazykům. Takže to, co jsme nestihli my, ty naše děti, ať už vyrůstají tam nebo tady, třeba u nás v Čechách, takže už budou opravdu nejenom občany své země a svého jazyka, ale evropskými občany. A pak je tu tedy syn Matěj, který se oženil asi před 2 roky a v neděli budeme vlastně ještě doslavovat roční narozeniny jejich, to jest Matějovi a Katčiny, dcerky Laurinky. Zrovna jsem si ji natočil, když udělala své 4 krůčky. Na Matějovi jako na tatínkovi si uvědomuju takové 2 věci. Jednak to, jak ta schopnost být dobrým rodičem není vyhrazena jenom ženám nebo dívkám. To, co vlastně psychologie učí, že je to vlastnost lidská. a pozoruju to, zvláště když jeho žena teď znovu ještě pokračuje ve studiu dějin křesťanského umění, jak on taky vnímavě si s ní dovede vyměňovat pohledy, vyměňovat slovní reakce, to, čemu říkáme interakce. A co je základem toho, že se u toho dítěte tvoří bezpečný vztah, přilnutí k těm jeho klíčovým osobám. A Matěj v tomhle směru má i dar u jazykové imitace, studoval taky japonštinu a pracuje v takové firmě, která vyhledává ztracená zavazadla pro cestující z celého světa, takže mluví více jazyky, musí reagovat na ty rozčilené cestující a co ovšem zná nejlépe, tak jsou nadávky ve všech světových jazycích, když ti rozčilení cestující se zlobí, jako by za to oni tam mohli, že se to zavazadlo nemůže najít a učí se tedy neopětovat a naopak uklidňovat, takže svým způsobem taky taková psychologická práce. A nakonec je to dcerka Bětka se svým manželem Palem, který má slovenské kořeny, takže tady taky prožíváme tuhletu takovou starou česko-slovenskou jednotu. Jsou dalšími, kde cítím, že ty zájmy jsou hodně společné. Ona teď zrovna bude obhajovat diplomní práci ze speciální pedagogiky o své činnosti po několik let, kdy vedla kroužek těžce zrakově postižených a nevidomých dětí, takový turistický kroužek, a s těmito dětmi dělala tábory a už se chystá na diplomní práci taky z psychologie, kde se i pod mým vedením ověřit v našich podmínkách jeden takový vývojový test pro malé děti do 2 let.